Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri ďalšej krátkej časti. A dnes je tu opäť so mnou, moje meno je Patrik Brna a oproti mne teda sedí kolega Dušan Soporík. Ahoj Dušan.
Všetci vítajte.
A dnes teda to bude krátke, úderné, pretože také by malo byť zastavenie masívneho vonkajšieho krvácania. Dnes sa totiž budeme baviť o písmene X z abecedy XABCD. Dušan, čo k X-ku?
No, len si zopakujeme to, čo bolo povedané, čiže je to alfa omega a chceme toho pacienta v ďalších písmenkách nejak manažovať. Potrebujeme zastaviť vonkajšie masívne krvácanie. Ten pacient má veľmi krátky čas. Štatistiky ukazujú, že do nejakých 3 minút ten pacient vie vykrvácať. A naopak, možno nejaké neblahé štatistiky, 60% zdravotníckych profesionálov nevie adekvátne kontrolovať vonkajšie masívne krvácanie.
Čo je veľmi smutné, ale naozaj sa stretávame s tým, že použiť turniket správne alebo vytamponovať ránu býva problém. Takže, čo vieme všetko robiť pri tom masívnom vonkajšom krvácaní? Odkiaľ ten človek môže krvácať a čo pre neho vieme spraviť?
Opäť vec, ktorú sme už preberali, ale zopakujeme si to, takže máme 3 zóny, kde pacient môže mať vonkajšie masívne krvácanie. Sú to končatiny, druhá zóna sú junkčné miesta, čiže krk, axila, slabina, zadok, oblasť perinea. A potom je to posledná zóna, je to oblasť torza, čiže hrudník a brucho.
Keď si to rozoberieme na drobné, tak na krvácanie z končatín používame turniket. Pri turniketoch platí zásada, že turniket používame čo najvyššie, čiže ak je to dolná končatina, ideme až skoro do slabiny a čo najvyššie ako sa dá. Ak je to horná končatina, tak taktiež čo najvyššie. Zaťahujeme ho vždy na doraz a dôležité je, keď ho zatiahnem, tak ten suchý zips poriadne dolepiť, aby sme ho chránili a ideálne dali za tú bielu pásku, na ktorú píšeme čas, aby sa neuvoľnil nejakým náhodným prišliapnutím toho turniketu alebo ak sa niekde zasekne onosítka a podobne. Čas, ktorý píšeme na turniket, je taktiež dôležitý, ale je dôležité vyvrátiť jeden starý mýtus.
No tých mýtov je viac, ale každopádne jeden z mýtov asi, na ktorý narážaš, je, že turniket sa v civilných podmienkach neuvoľňuje. Čiže ak ho raz aplikujem, tak ho už proste v civilných podmienkach neuvoľním. To je ad jedna. Treba podotknúť, že od júna 2023 jasne platí to, čo si povedal, že ten turniket sa v civilných podmienkach dáva vždy čo najvyššie. Čiže neriešim nejakých 7 cm nad ranu, ale proste vždy čo najvyššie. Prečo to tak vlastne je? Hovoria o tom štúdie, že zdroj krvácania, ktorý je viditeľný, tak nemusí byť jediný a tá cieva môže byť vnútorne niekde poškodená vyššie a tým pádom nedochádzalo k adekvátnemu zastavovaniu toho krvácania. Naopak je to aj zjednodušenie postupov, čiže čo najvyššie ja neriešim.
Tak zlaté jednoduché pravidlo, lebo toto má byť naozaj veľmi rýchle, efektívne a nie špekulovať pri tom krvácaní, že kam naložím ten turniket. A takže nie po pol hodine, nie po hodine, ani po dvoch, ale ten turniket naozaj neskladáme. Aj to ukázali štúdie, že je maximálne bezpečné, keď ten pacient má ten turniket aj 4 až 6 hodín.
Tak v roku 2004 už bol dokázaný benefit tých turniketov, je rok 2024 a treba proste používať tie veci, ktoré sú v rámci nejakých odporúčaní, čiže jednak, ak je krvácanie z končatiny, tak je tam proste, má tam byť daný, aplikovaný ten turniket. A žiadne zdvíhanie končatiny na úroveň srdca alebo aplikácia tlakových obväzov. A bavíme sa teda o vonkajšom masívnom krvácaní, tak to sú proste veci, ktoré nie sú účinné. Už to božne, ak máte naložený tlakový obväz, ten vám presiakne. Na to naložíte ďalší tlakový obväz, to nie je kontrola krvácania.
Keď teda použijem turniket, že ho mám čo najvyššie naložený, čo najviac zatiahnutý, mal by som skontrolovať nielen to, či to krvácanie prestalo vizuálne, ale hlavne by som mal hmatať distálne pulzácie od naloženého turniketu. Je to veľmi dôležité kvôli tomu, že ak by náhodou aj to krvácanie prestalo a tie pulzácie ešte stále budú prítomné, tá krv tým pádom doteká do tej končatiny, ale nebude vládať z nej odtekať a tým pádom vzniká kompartment syndrom a takto môžeme poškodiť toho pacienta. Ak teda ten turniket nie je efektívny, tak spravím jednoduchú vec. Zoberiem druhý turniket a tesne vedľa toho prvého ho naložím, zatiahnem a tým určite efektívne zastavím krvácanie a takisto zamedzím aj pulzáciám.
Presne tak, ako si povedal, môže sa stať, že ten prvý turniket dával niekto iný predo mňou a vtedy ešte možno dobre spraviť to, že skúsim ten prvý turniket dotiahnuť, ak som ho neaplikoval, ja viem, že som ho dal na doraz. Čiže ten doubling turniketu alebo zdvojenie toho turniketu je tiež na mieste. Čo sa týka nejakých improvizovaných turniketov, mali by sme zabudnúť na nejaké gumené veci ako škrtidla a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré sú viac nebezpečné, hlavne kvôli tomu compartment syndromu. Čiže používať komerčné veci, ktoré v dnešnej dobe už nestoja veľa a sú certifikované a sú účinné.
Nie je škrtidlo ako škrtidlo a naozaj ESMARCH sa používa na odber venoznej krvi alebo zaistenie venozného vstupu, ale turniket sa používa na zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania z končatín.
Tak ako hovoríš.
Poďme teda ďalej, poďme na tie junkčné miesta. Na junkčných miestach sa teda robí woundpacking alebo tamponáda. Ako ju vykonať správne a čím?
No, v prvom rade by som povedal, že prečo je vlastne dôležité spraviť tamponádu a necapnúť tam nejaký kompres a nejaký tlakový obväz. A tieto miesta, keď si to predstavíte, tak vám tam vznikne nejaká dutina. Pri kontrole vonkajšieho masívneho krvácania platí jednoduchá fyzika, že musíme vynaložiť väčší tlak ako krvácajúca cieva. Ak tam len priložíme nejaký kompres, tak tá dutina je voľná a tá krv sa tam bude hromadiť a z princípu sa vytlačí z tej rány. Čiže je dôležité vytamponovať, vyplniť celú tú ránu. Čím sa robí? Úplne najlepšie, čo môžeme používať, tak sú hemostatické gázy. Cenová dostupnosť je taká, aká je, ale sú to veci, ktoré sú najúčinnejšie. Nejdeme sa teraz baviť o tom, že či nejaké hemostatické gázy s nejakým chytosanom alebo kaolínom. Viac menej z princípu je to jedno. Sú len minimálne detaily v štúdiách pri ich použití. Ak nechcem investovať do hemostatickej gázy, tak tu máme nehemostatické gázy, ktoré sú za 4 eurá cca a sú pomerne účinné. Rozdiel medzi hemostatickou a nehemostatickou je nejakých 20%. Čo je dôležitejšie pri tej tamponade, tak je to robiť pod veľkým tlakom a dať si záležať, aby tá rana bola dostatočne vyplnená.
Nestačí pri tamponáde ale len vyplniť ranu nejakým obväzom, alebo teda ideálne nejakou Z-fold gázou, či už hemostatickou alebo nehemostatickou, ale dôležité je zakončiť to tlakom. Ten tlak, ak používam nehemostatickú látku, ktorú dávam do rany, by mal byť ešte priamy tlak, či už mňa ako záchrancu alebo nejakého hasiča, ktorý je na adrese policajta, ktorý na tú ranu vie tlačiť a ja sa viem ďalej starať o pacienta, aspoň 10 minút. Ak mám tento tlak už naozaj, že efektívny, tlačil som na tú ranu, tak to viem zakončiť tlakovým obväzom, ale to neznamená elastický obväz, ale chceme použiť iný špecializovaný obväz.
No, tak ako hovoríš, mali by sme používať opäť tlakové obväzy, ktoré sú odporúčané nejakými komisiami, ktoré sa zaoberajú týmito guidelinami. Je to buď tlakový obväz zmysla izraelského, alebo potom je H-kompres, OLAS kompres a podobné veci, ktoré sú odporúčané, čiže sú to fakt efektívne tlakové obväzy. A čo ale treba podotknúť je to, že musíme vedieť spraviť tú obväzovú techniku, pretože obviazať krk alebo axilu nemusí každý vedieť.
Áno, takže tých obväzových techník je naozaj veľmi veľa. Je dôležité si to nacvičiť, vyskúšať, dostať to do rúk, nestačí si o tom len čítať alebo počúvať. Ale ideálne je byť na nejakom kurze, o tomto kurze hovorí Stop the Bleed, o ktorom sme už v našom podcaste hovorili, prípadne kurz taktickej medicíny, kde sa to veľa cvičí, o ktorej sme taktiež hovorili. Takže nejdeme sa opakovať.
No a ešte ďalší kurz, kde sa to preberá, tak je PhD Les.
A o tom ste už počuli v poslednej epizóde, takže verím, že Katka vás nalákala. A naozaj tieto postupy, všetky, o ktorých tu hovoríme, sú hlavne odvodené z PHDLS, ktorá je taká alma mater celej závažnej traumy v teréne.
Tak, ja len podotknem ešte, alebo to doplním k tomu vampekingu vec, ktorá sa môže udiať. Ak sme vytamponovali ránu a po uvoľnení toho tlaku tých 10 minút alebo pri tej hemostatickej gáze do nejakých 6 minút, sa tá rána opäť rozkrváca. Alebo počas toho, ako tlačíme do tej rány, dochádza ku krvnej strate. Tak máme druhý pokus. Čiže prakticky sa urobí to, že vyťahneme šetok materiál, a čistým materiálom nepoužitým by sme mali spraviť druhý pokus. Mali by sme si na tom dať viac záležať. Ak ten druhý pokus nevedie k zastaveniu krvácania, tak môžeme skúsiť aplikovať tlakový obväz, ale fakt, že efektívny a tlakový obväz, o ktorých sme sa pred chvíľkou bavili, to môže obmedziť alebo zastaviť to krvácanie. Ak ani to nevedie k zastaveniu krvácania, tak pamätajte na to, že vždy alfa omega zastavenie krvácania je priamy tlak. Je to možno niekedy jediná vec, ktorú vieme spraviť.
Ale vie byť najefektívnejšia vo veľa prípadoch. Čo nám ostáva je krvácanie z torza. Čo k tomu povedať?
No, v tých civilných podmienkach je častejšie to krvácanie dovnútra, hej? Čiže vnútorné masívne krvácanie, či už je to pacient, ktorý mal nejakú tupú traumu hrudníka alebo brucha, alebo aj penetrujúcu ranu. Tie krvácania vonkajšie masívne sú skôr špecifickejšie pre tú bojovú medicínu. Sú častokrát spojené napríklad s nejakým výhrezom orgánov brucha, kde dochádza k vonkajšiemu masívnemu krvácaniu. Treba podotknúť, že aj v roku 2024 ešte stále títo pacienti pomerne často umierajú, pretože je to komplikované na zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania, hlavne v teréne. Môžeme tam používať nejaké špecifika, ako sú napríklad hemostatické zásypy, ktoré sa dajú aplikovať. Čo treba ale podotknúť, tam nemá zmysel robiť nejakú tamponádu. Hej, keď chcem urobiť vám peking niekde do hrudníka, tak to ako keby som hodil tú hemostatickú gázu do nejakého vedra, čiže tá hemostatická gáza sa nemá o čo oprieť, je to dutina.
Presne tak, takže tomuto sa treba vyvarovať. V našich podmienkach sa najčastejšie vieme stretnúť štatisticky s tými úrazmi masívneho vonkajšieho krvácania na končatinách, v junkčných miestach. A čo sa týka torza, tak skôr sú to nejaké penetrujúce poranenia, ktoré môžu krvácať, ale nebude to masívne krvácanie, tým pádom ich neriešime v X-ku. V X-ku vyriešime to, čo naozaj masívne krváca a reálne ohrozuje priamo toho pacienta na živote, a postupujeme k A-čku, o ktorom sme teda hovorili naposledy, a ešte detailnejšie budeme na budúce.
Tak. Jedno špecifikum, ktoré tu ešte môže vzniknúť, je napríklad, že zabodnuté predmety v pacientovi. A vždy nás učili, že tie predmety nevyberáme. Každopádne odporúčania hovoria o jednej situácii, kedy áno. Ak máme teleso, ktoré je zapichnuté a dochádza k vonkajšiemu masívnemu krvácaniu v okolitej rany, tak tento predmet nesplňa to kritérium, prečo by sme ho tam mali ponechávať, a že kontroluje to krvácanie. V tom prípade ten predmet treba vybrať a už na základe tej lokality, na základe tej zóny, kde mi to krvácanie vzniklo, tak už viem niečo aplikovať, nejakú techniku. Ďalším špecifikom, ktoré sme nepovedali, ale zase sú to skôr veci, ktoré sa používajú v taktickej medicíne, tak sú nejaké junkčné turnikety. Zatiaľ v civilných podmienkach nie sú nejaké ošahané. A sú to veci, ktoré sa v rámci odporúčaní používajú primárne, ak sa dajú aplikovať do tých junkčných miest. A poprípade je to aj taká záchranná brzda, ak mi napríklad vonkajšie masívne krvácanie na dolnej končatine sa mi nedarí zastaviť pomocou turniketu, druhého turniketu, tak môžem ísť vyššie a ako keby ľudovo povedané odpísať tú cirkuláciu tej končatiny úplne v tom junkčnom mieste.
Keď to teda zhrnieme, tak masívne vonkajšie krvácanie z končatín zaťahujeme alebo zastavujeme teda turniketom, tak aby to bolo efektívne, a kontrolujeme nielen, či ustalo krvácanie, ale aj či vymizli pulzácie. Čo sa týka junkčných miest, tak tam vykonávame teda tamponádu, ktorá má byť správna, efektívna, vyplniť celú ranu a dokončiť tlakovým obväzom.
No a čo sa týka krvácaní z torza, tak sú to menej časté veci v civilných podmienkach, našťastie. A treba myslieť, že nie každý zapichnutý predmet musí byť v rane, a hlavne ak je spojený s vonkajším masívnym krvácaním, tak treba vymyslieť niečo iné a nenechávať ten predmet v rane.
Nezabúdajte, že každá červená krvinka sa počíta. Tým by sme asi uzavreli časť X, čiže zastavenie masívneho vonkajšieho krvácania pri závažnej traume.
Myslím si, že si to pekne zhrnul.
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Veríme, že nový rok ste naštartovali úspešne a určite sa vám bude dariť ešte viac, keď nás budete zdieľať.
Ďakujeme za priazeň, ktorá bola v roku 2023, ale aj tá, ktorá príde, a ďakujeme hlavne tým skalným fanúšikom, ktorí ostali s nami v roku 2024.
Stále platí, že ak máte nejaké nápady, návrhy alebo poznáte niekoho zaujímavého, stačí sa nám ozvať, my sa mu kľudne ozveme a aj anonymne, alebo vás môžeme medzi riadkami spomenúť. A nezabúdajte,
vyrážame za vami.